Арцыбіскуп Леапольда Джэрэлі, папскі дэлегат у В'етнаме, пачаў другі за апошні час візіт у краіну. Ён працягнецца да 18 чэрвеня. Іерарх ужо наведваў у гэтым годзе В'етнам, ён знаходзіўся тут з 18 красавіка да 2 мая. Праграма цяперашняга візіту прадугледжвае шэраг сустрэч у 5 дыяцэзіях на поўначы В'етнама. У нядзелю 5 чэрвеня ў Бак Нінг арцыбіскуп Джэрэлі цэлебраваў святую імшу для арганізатараў штогадовай сустрэчы каталіцкай моладзі, якая пройдзе 11 лістапада гэтага года. Паводле папярэдніх ацэнак у ёй прыме ўдзел каля 20 тысяч маладых людзей. Папскі пасланнік сустрэўся таксама з прадстаўнікамі манаскіх супольнасцяў. Прычынай унутраных напружанняў у каталіцкім касцёле В'етнама з'яўляецца абранне сямі святароў парламент краіны і мясцовыя саветы падчас выбараў, якія адбыліся 22 мая. Духавенства і вернікі выказалі сваё незадаволенне ў сувязі з гэтым фактам, які з'яўляецца парушэннем кананічнага права каталіцкага касцёла.